Getleyer Azatlı Radyosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşanan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 21-nji ýanwar hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında bir tam derin ol hem de olar kurufi çağlısı Aleksandr Litvinenko'nun ölüm bağırdı son kuyelinin neticeler.
I have further concluded that the FSB operation to kill
Kavurlu Oğuzhan jurnalistlerin edilen kanlı hücum bağırdı mağlumat verir. Şeyle de Oğuzhan'ın Gresk etrafının yaşayıcılarının kadar korkuluk yağdayı ve Türkmenistan'ın Oğuzhan'ın süylen Hindistan'a çekilecek geçirici varadak aladaları, geçen yıl Aşgabat tuğruğunu yıkılan zayların payitahtı zay kireyine getiren tehiri.
Yaşama için kireyine verilen zayların, otoğların kireyi, mırklar kireyinin şahına çıktı.
Regionların yaşayıcıları ve payitahtı çeklendirmelerinin kanuni sahasları varadı gurrun eder. Şeyle de siz, geçen yıl ekli vurkozular oyuncu Türkmenistan'ı yenici olup 1 milyon dolar bayrak alan Yoletin itirafındaki yaşı iş durmuş şeritleri var da sökvet döşlüğümüz dinlersiniz.
Sokağın sıkıyan yerinde hiç adam ya, halk sümür iş yerleri var yani ya böyle yani kurulayan zat görmüyor.
Odali Havarlar Günlülümünün esafi ölüğüne geçmezdenin bunun sağladığın tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Britanların oğulku Rus agenti Aleksandr Litvinenko 2006-njy ýylda Orsiýetin federal howpsuzlyk gullugynyň geçiren operasiýasy netijesinde zäherlenip öldürildi diýen karara geldi. Federal howpsuzlyk gullugynyň operasiýasynyň Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan tasdiklenen bolmagynyň ahmallygy aýdylýar. Britan sudyýasy Robert Owen'in hasabaty Litvinenko'nun ölümüne getiren wakalara ýene bir bap goşýar. Ol yukarı dereceli radyoaktiv maddi polonium 210 koşulan çayı içeninden son yok olupdi. Moskva Litvinenko'nun ölümüne dahırlı da vardı, önkü bildirilen ayıplamaları eret etti. Moldovan paytaxtı Kişinyovda 21-nji ýanwarda müňler çağdan protesto çykdy. Protestçiler bir gün olal parlamentde täze hökümet tasdiklenenden soň parlament binasyny zabt etdiler we bu wakada 10 adamyň yaralı bolanyny habar berildi. 21-nji ýanwarda 7000 çemet adam hökümet binalarynyň we parlamentiň jaýynyň daşynda täze tasdiklenen premier minister Pavel Filipe hem de onuň hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler ýerki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler. Öldürilen Rus appozisiýa seneri Boris Nemtsow ýa-da Orsiýetiň baş derňew komitetiniň öz kakasynyň ölümüniň derňew barada çykaran kararyny ret etdi. Janna Nemtsow 21-nji ýanwarda Interfax habar gullugyny bu jinayatyň üstüniň açylmagynyň sebäbi derňew komitetiniň bu jinayatyň üstüni açmak Üstün dolaçmak bilen gadaqlanmayanyny aýtdy. Orsiýetiň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastyrkin bir adam Nemtsowyň öldürilmegi bilen bagly jinayatyň doly çözülenligini aýdypdy. Derňew komiteti bu iş bilen bagly 4 san çeçen erkegini tutsa getdi. Bu adamlar soň ganhorlukda ayplandy. Boris Nemtsow 2019-njy ýylyň 27-nji fevralyny Kremliň alkymyna atylyp öldürilipdi. Nemtsowyň garnaşlary we aklawçylary onuň öldürilmeginiň ýokary derejeli Rus resmiýetleri tarapyndan buyurulan onun ahmarlığını öne sürüyorlar. Gepler Alatlı Radyo hormatly dinleyijiler, habarlarymyzy dinleýärsiňiz. Pakistan 21-nji ýanwarda Baçakhan Üniversitetine edilen gany hüjümden soň milli ýaz gününi eglan etdi. 4 jeňçi Pakistan goşun tarapyndan öldürilmeginden öň üniversitete zabt edip studentleri we mugallimleri oka tutdy. Çarşatda şäherinde öldürilenleriň sany 21-nji ýanwarda geologiýa fakultetiniň studentiniň hassahanada yarasyndan jan bermegi bilen 21 boldy. Resmi binalarda we Pakistan parlamentiniň binasında baydaklar aşak getirildi. Polisiya we howpsuzlyk güýçleri bolsa ýurdun mekteplerine howpsuzlyk hüşgärligini hassa güýçlendirdiler. Halkara hukuk topar Talibanyň janyň geçen bombaçysynyň 20-nji ýanwarda Owgan habar guramasynyň tola töwäniň işgärlerine hüjüm edip 7 adam öldürmegini berk ýazgaryp çykyş etdi. Human Rights Watch gurumasy 21 janwarda Toly Töwäniň işgärlerini ýetirýän mini busa hüjüm edilmegini, Owgansanyň heni berkişmedik metduga dadatlygyny gowşatmagy öňükdirilen wagşylyk diýip häsiýetlenirdi. Bombaçy partlaýjy goýulan maşinany kawgurlak Rus ýylçyhanasynyň ýanyna geçip barýan mini busa urdurdy. Bu hadisede 25 adam ýaralandy, olaryň köpüsi Toly Töwäniň işgärdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz sunardy. Rus rublunun hümmeti 21 januarda hem aşağı kaçmağını devam ettirip, 1 dolar 84 rubl oldu. Son konfeklaydı nevut vakalarının aşağılamağı hem de Moskova karşı girilen gün vatar sanksiyeler yararlı eyyem madal hümmetini yitiren rubl, Avrupa Birliği'nin karşısında hem peselip 1 euro 92 rubldan kograk oldu. Tekrana karşı sanksiyelerin yatırılmağı ile İran'ın günlük nevut önümçülüğünü 500 bin barrelden 3,13 milyon barele kaldırjakdygy eýem neftiň bahasyny has aşaklygyna iterdi diýip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz we gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Britan derin oğulalık Rus agenti Aleksandr Litvinenko'nun ölümü arada sonku elinin neticeler ıglan etti. Bu cinayetin Kreml tarafından tasdiklenen bulmağının ehtimallığı aydılıyar. Litvinenko'nun ayalı Marina teada tapınırlardan son orsiyeti, sultanını orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'e karşı sanksiyaların giyir edilmeğine çağırdı. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyar.
Britan Dernewi 2006-njy ýylda zäherlenip öldürilen Orsiýanyň öňkü howpsuzlyk agenti Aleksandr Litvinenkonyň ölümünde Orsiýanyň hökümetiniň eli bar we prezident Vladimir Putiniň onu öldürmegi makullan bolmagy mümkin diýen netije geldi. 21-nji ýanwarda çap edilen netijelere görä munyň Orsiýanyň raýatlary Dmitri Kovtun we Andrei Lugavoy tarapyndan Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň FSB-niň görkezmesi arkaly amala aşyrylan bolmagynyň uly ähtimallygynyň bardygy edildi. Litvinenko'nun ayalı Marina'nın iyide süre jurnalistlere aitmağını öre ol hasavattan kanagatlanyar.
I'm of course very pleased that the words my
Elbette men adamymyň ölüm halında öz ölümine Jenap Putin'i ayıplap aydan sözlerinin Angliyanın Suud tarafından garaşsızlığın ve açıklığın yokarı standartlarına layıklıkta tasdiklenmeğine ören beğenyen.
High standards of independency and fairness.
Litvinenko'nun ayalı Britanya'nın hökümetini agdalan şahslar şolsandı Jenap Putin babatında ıktisadi sanktiyalary we siyahat kadagançylygyny girizmäge çağırdy.
I'm also calling for the imposition of targeted
Şeýle men agdalan şahslara şolsandı Jenap Patrushewa we Putin'e garşy nişanalayan ıktisadi sanktiyalary we siyahatçylyk kadagançylygyny girizmäge çağıryan.
Mr. Patrushev and Mr. Putin.
Orsiýanyň habar agentliklere KGB-niň öňkü işgäri we häzir döwlet dumasynyň agzasy Lugavoyň aýdanlaryny siterläp, onuň özüne garşy öňürilen aýyplamalary esassyz we manysyz diýip atlandyrylygyny habar berdiler. Britaniýaly sudya Robert Owen hatawatyň FSB-niň ýolbaşçysy Nikolai Patrushewiň de Litvinenkony öldürmegi görkezme berenliginiň belki tasdiklaýanlygyny aýtdy. Мен Jenap Lugavoyň we Jenap Kovtunyň Jenap Litvinenkony zäherlänlerinde başgalaryň görkezmesiniň astynda hereket edenligine ygtybarly diýip Owen hasabatynda aýtdy. Şeýle dol FSB-niň Jenap Litvinenkony öldürmek boýunça hereketleriniň Jenap Patrushew we şeýle de prezident Putin tarapyndan makullanan bolmagy ähtimal diýip bellädi. Moskwa Litvinenkonyň ölümine öz gatnaşygy baradaky ozal kayplamalary ýet edipdi we resmi dergewlerden siýasy matlaply diýip ýüzüp Orsiýanyň kanun goraýjy darasyndaky adak zalmadyk çeşmäniň Interfax agentligine aýtmagyna görä, Orsiýet Lugavoy we Kovtuny Britaniýanyň kanun goraýjy sistemasyna tapşyrmaz. Owanyň hatawaty siýasy matlaply diýip Interfax bu çeşmäni siterleýär. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov derňewiň Putini gyzyklandyrýan meseleleriň arasynda däldigini 20-nji ýanwarda aýtdy. Guardian neşirinin 21-nji ýanwarda habar bermegine görä, Britan diplomatlary premier-ministr David Cameron'y Orsiýada garşy sanksiýalary güýçlendirmezligi we EYM erbet täsiratynda hakykatnaşyklary mundan beýlek yaramazlaşdyrmazlygy çagyrypdyrlar. Litvinenko Britaniýa gidip Putin'i açyk tankyt edip başlamagyndan öň Orsiýanyň federal howpsuzlyk agentliginde işleýärdi. Britaniýanyň derňewçileri 44 ýaşly Litvinenko'nun Londonyň gymmatbaha mehmanhanasynda Ковтон ва Луговой белән чай чен соң 210 плутоний радиоактив сериштесеннән зәһәрләнгәнлеген аныклады. Шул вакыттан 3 хепте гечен соң 2006 елның 23 ноябрендә Литвиненко Лондонның кеселханасында югылды.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödellingledingiz. Owganstanyň paýtagtynyň metro diýişgärleriniň ulugyny edilen kassaj hüjümine ençim adam wepat boldy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy bu hüjümi ýurdun olalym gowuşgunsyz metro otuna garşy gönükdirilen wagşylyk diýip atlanyrdy. Temany kawgurlar kawarçymyz Saýmerdan ulu Muradi dogam etdirýär.
Dün giyişlik paytaht kabulun Darul Aman adlı köçesinde yüzberin terör hücumda 7 jurnalist helak boldu. 20'den gurrak adam yaralandı. Yaralanların arasında da sağlık yağdayının ağırlarının bazını Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği haber veriyor. Canının geçen teröristik hücum Tulu adlı hususi yerli telekanalın işgarlarının minip varyan köster kısımlı ulağına gönüktürülüptür. Jurnalistlerin üstüne amala aşırılan teröristik hücum barada derinin geçirilyanın Afganistan'ın içeri işler ministerliğinin sözcüsü Sıddık Sıddık'ı aitti.
Tamamı cevabı ve iyi yanlığı teröristiyle barasını muayildi. Atalaş fayim kert ki malumat raci ve.
Afganistan'da jurnalistler kıyın şartlarda öz vazifesini yerine getiriyor. Jurnalistlerin canına, cengçilerin ve hemsalyanlarını, insan hukuklarını koruyucu kurulmalar aydiyar. Afganistan'ın kabir hükümeti işgarlarının hem jurnalistleri kıynamalara duçar ediyanlarını öne sürüyor. Afganistan'ın içeri işler ministerliğinin sözcüsü Sıddık Sıddık'ı jurnalistlerin hopsuzluğunu üpçün etme için alada ediliyanlarını aytti. Jurnalistlere karşı böyle teröristik hücumların önüne almak için bundan böyle çare görülecek diğini Sıddık'ı belirleyip geçti.
Motalaşay xudro da qismat ta'min ahamiyati qor rasolayi xabarnagaron aziz
Tuluatli hususi telialim işgarlarının ölümünü Afganistan'ın devlet resmileri qiynanç bildirdi. Afganistan'ın korunmak ministerinin vazifesini yerine yetirici masumistanik zey terör hücumda yaralanların halinin havar aldı. Afganistan'ın erkin jurnalistler birleşiginin başlığı Rahimullah Semender'in aytmağına göre terör hücumda 7 jurnalistin pida bolmağı ulu yetkidir. Tulu telekanalının işgarlarına bolan terör hücumu biz berk yazgaryarız. Jurnalistler bir taraptır. Jurnalistleri yanamağa hiç tarafından hakkı yoktur. Yöne cengçiler Afgan jurnalistlerinin başına matem getirdi. 7 kardeşimizi yitirdik. Bir neçe jurnalistimiz ağır yaraldıyıp Semender aytti.
انجمن آزاد جورنالیست افغانستان این واقعه را سخت تقبیه بکنه یک واقعه خیلی دلخراش غمنگین
معلوم بولشالی افغانستانن ملی خوفسیزلیق قوللیغی کابولدا تروریستیک هجومین عملا آشیرلجاقدیغیندن خبرلی بولیپدیر امما ترور هجومین عملا آشیرلجاق یرینی اونوندن آنیقلاب بیلمندیر Tulu adlı hususi telekanalın işgarlarının üstüne olan terör hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Tulu adlı hususi teriyelim bilen böyleki erkin metbuğatının raydaşlık bildirmezliğini talep edip Taliban hareketi beyanat yayrattı. Tulu adlı hususi telekanalın havarçılarına özlerinin hücum edecektiğini bildirip Taliban arada hayvat atıptı. Şaymerdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günlerimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistan ministrler kabinetiniň golaýda geçirilen maslahatyny Türkmenistanyň Owganystanyň üstünden çekiljek Gaz geçirjisinin yurt içinde kuruluşuna görülen tayarlık barada pikir alışıldı. Emma Afganistan'ın Gresk etrafının yaşayıcıları bu geçirjinin geçecek yoluna hedir hukuksuzluk yağdaylarından ören arada bildiriyorlar. Bu arada anıvrak mağlumat vermeğini kardeşim Sehra'dan hayiş ediyorum.
Günnor Owansanyň Gresk etrawynyň ýaşaýjylary etrapdaky durnuksuzlyklar topuk ýany Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz proýektiniň amala aşmagyny päskelçilik döredip bilerdi diýýärler. Bu barada Owan telekanalynda habar berdiler. Uwasanyň Tolu telekanalynyň 17-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, ýurdun Helmand welaýatynyň Greşk etrabynyň ýaşaýjylary etrapda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramadlaşmagy, welaýatda top gaz geçirjisiniň gurulşygynyň amala aşmagyna esasy päsgelçilik bolup biler diýen pikirde. Emma şol bir wagtyň özünde Türkmensanyň ministrler kabinetiniň 15-nji ýanwardaky maslahatynda top gaz geçirjisiniň Türkmensanyndan geçjek bölüklerinde arasalamak işlerinin amala aşırlayanlığı haber verildi. Gepin gerdişine öre bellesek Türkmen gazını Günorta Aziya sevitine aktırmağı göz önüne tutyan 1800 kilometrlik proyekti geçen yılın 13. dekabrinde Marı'da bağdalığı verildi. Bu gaz geçirciğinin 700 kilometre golayı Ovan Sandan Şolsan'da yurdun hopsuzluk yağdayları dartkınlı olup kalyan sevitlerinden geçmeli. Şol sevitlerin hatarında Helmand velayetinin Greşk etrafı hem var ve bu yerde hükümete karşı çıkış edyen yaralı toparların bir neçen çetnin hareket edýänligi we olaryň EM etrawyň ençeme territoriýasyny öz kontrollugyna geçirenligi habar berilýär. Helmand welaýat geňeşiniň başlygy Karim Atal hem Greşk etrawynda ýowudlyklaryň barha artmagyndan alada bildirip, hökümet güýçleriniň etrawyň ençeme territoriýasyndaky kontrollugyny ýitirýändigini aýtdy. Eger Greşkdäki ýagdaýlar häzirki bolşýaly saklanyp galsa, çaqnaşyklar dowam etse we biziň hökümet güýçlerimiz bu ýerlerdäki kontrollugyny ýitirse, Greşkde top proýektiniň gurulşygyny amala aşyrmak düýbünden mümkin bolmady. Şeýlede hökümetiň ýaraglı garşydaşlary bu sebepde ösüş proýektleriniň amala aşmagyny asla islemeýärler diýip Karim Atal Tolu telekanalyna beren maglumatynda bellädi. 13-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmensanyň prezidentiniň ýanyndaky Newit gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori Kakaýew top taslanmasyny amala aşyrmagyň birinji tapgyrynyň çäklerinde gaz geçirjiniň maddi enjamlaryň 3-nçiligi bilen bagly meselelerin çözülýändigini aýtdy. Türkmen mediasında berilen maglumatda gaz geçirjiniň gurulýan ýerine ýöriteleşdirilen uloglaryň enjamlaryň we turwalaryň alınıp barlýandygy habar berilip, proýektiň Türkmensanyň çäýerinden geçjek ýerlerinde arasalamak işleriniň amala aşyrylýandygy mälim edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow her ýyl 33 milliard kubometr gaz aktarmak göz önüne tutulýan top gaz geçirjisiniň Türkmensanyndaky bölüginiň guruluşyk işlerine badalga berilenini, proýektiň 2019-njy ýylyň aýagyna çenli dolu gurulup ulanışa berilecektiğini aydıptı. Emma muna aramadan Uvansa'nın kəvir yokarı dereceli resmileri şeyle de yerli yaşayıcılar umum bahası 10 milyard dolar tövürü deyilip çaklanyan bu qaz geçirciyinin Uvansa'ndan geçecek uğrunda hopsuzluk şertlerinin yaramazlığını aydıp onun amala aşacaklığına şüphe bilen qarayalar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Səhra'nın dinlediniz. Gepler awatly radio habarlar günnelüğüne dowam etdiriýär. Geçen ýyl Aşgabat töweregini 15 000 çemesi zaýyň ýykylanyny aýdyldy. Bu ýyl bolsa regionlardan gelip paýtagtda işleýän adamlaryň zaý kireýleriniň artmagyndan köseňýäni barada habarlar bar. Eýtim, zaý ýykyşlyk zaý kireýlerine näme ýyl täsir ýetirdi? Kärdeşim Muhammed Tahir bu barada Aşgabatly ýazy, Aman Murat Bugaý bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşligi bilirikde diňläliň.
Aman Murat aga, çoğunlu gazidaki mümlüsü cayın yıkılığına bir neçe ay oldu. Bu Aşgabatda yaşayış cayların bahasına, onların kireynine hili təsirini yitirdi.
Aşgabatda yaşama üçün kireyine verilen cayların, otoğların kireyi yilitinin aydıl şiari mırklar keyin şahına çıktı. Cay ad, kireyine cay verilen müştürümken. Kireylerin şu sebeple gittik çıkınmaklıya, şu yerde yeni bir yağdayı ayrıtın bıltamak zirur olsa verir. Kireyine cahil ödüleyenler, dini velayetlerden, iş ödüleyip gelen içerki migrantlerden, Sufiyetçilikte cahil yıkılırların da ehlifi cahil yıkılan, onu cahil ödüleyen üçün edilmeye, cahil ödüleyen cahil verir deyilip verilen vadanın, kelimaya hatta yıla da çekken edegi, yani iş yüdünlü amal olmayan halatı ağır kuşta cüzak ol. Yine sol adamlar yani cahil yıkılırlar da kreyne cahil ödüleyenlerin sana onu veriyor.
Aman bir daha küre yokorlandı dediğinizde, şimdi yokorlanışını dengeştirme için kabir takip misalları verip olur mu? Mesela palancı ay öngülen hazırki nırkların arasındaki dengeştirmeni bir takip misalları hükmünde görüketip olur mu ki?
Şöyle misaller var. Mesela şehrin kerpiçte olduğu Şanghay deyilen etrafçatını zay küreyi Soğurlu'daki, Şoğur'daki dağçalar yıkılmadığından o da 150-200 manattı. Hazır ol 350-400 manat aralığında. Gazi dağçaların yıkılıp başlanmadığından o da 200-250 manattı. Gazi dağçalar yıkılıp uğrulundan sonra o kem-kemden kımmatladı. Edil suğun kirey nırhı ortası 400-500 manat aralığında. Köşteki aylarında kirey nırhı gazıdaki aylar bilen tasdın. Mikroyollardaki bir otoğlu öz başta kvartiranın kireyi 150-200 Amerikan dolarlardı. İnçine otoğlu zayın bir otoğlunun kireyi 80-100 dolar aralığındaydı. Edil suğun mikroyollardaki bir otoğlu ayratin kvartiranın kireyi 400-450 dolar aralığında. İnsanın otolcağın drotoğunun nırhı da kireyde 250-350 dolar aralığında.
Ama da onda yatlap geçmeli yadıyla yeni bir hem hedir ki yadıyda ortaça aylık ne çizilip hesaplanıyor?
Halkı kulluğunu ortaça aylık 600 manat deyip kesinlikleniyor. Ondan o 600 manatın eğer bank kurtuna geçirende de olur 150-160 dolar çemesi oluyor.
Ama da onda bu yadaya çıkalığı hükmünde garap olacak. Hayıftır bir resmi çare güzeyliyor mu? Mesela bu caygıtçılığı, kireylerin yukarılanma ulan bağlanışıklı yağdayı önce çekecek oluyor.
Yok. Böyle harekete ben ne ha öğrendim bu şeyle ne ya da olmasa şeyle yağçı ruhşan adımlar adilli deyip gururum veren adımlara duş vermek. Her kim öz nezadını öz vermeli. Mesela yurdun böyle kolayetlerinden payitahta iş görülüp gelen çerkin grantların sani sonki ikayın devamını üzül tesil ağırlı on başka da bir giden sebebi var olin yönü ihat sebebi zaytologu, kreytologu ile bağlı olurum. Alyan aylıkları iyi için aydın şeyleri kazananı bedenmeye yetecekler ol maşgalatına hiç illi kömür etmeye maliyetleri işlet vermeye şehri yaşayıcıların yorgunluğuna göre ayıldı diyorlar.
Poli Amamradağı birinin malumatlarınız için çok sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işin bir avası.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı yazar Mamrat Bugayflen sök hötdöşlüğümü dinlediniz. Mälim bolsa ýaly Aşgabatda Sowet ýyllarynyň ýary propiska ýaşaýan ýerinde hasa alynmak derdi saklanyp galýar. Bu ýagdaýyň regionlaryň adamlarynyň paýtagtda ýaşamagyny işlemegine uly çäklendirme döre diýenligi hakynda hem maglumatlar gelip boşýar. Eken bu çäklendirme ne derejede kanuny? Kardeşim gödel bu arada türkmensanly jurist Yevgeni Greçuhin bilen sök hötdöş boldy.
Yevgeniy, Türkmenistanda raýatlaryň ýaşamak we işleme üçin ýer saýlamak hukuklary we mümkinçilikleri haýsy kanunlar tarapyndan düzgünleşdirilýär?
Türkmenistanyň raýatynyň öz ýurdunda erkin hereket etmek hukuky Türkmenistanyň konstitusiýasy tarapyndan düzgünleşdirilýär we Türkmenistanyň goşulan halkara ilalaşyklaryna kepil geçilýär. Şeýle-de raýatyň bu hukuky Türkmenistanyň migrasiýa barada kanununda hem görkezilýär.
Şol burakta da Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşamak we işleme üçin ýurdun raýatlarından propiska talap edilýär. Edil şu düzgüne nähili resmi esas bar.
Bu ýerde şeýle mesele bar. Men Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunyny agladym. Bu kanunda ýurdun raýatynda propiska ýa-da belli bir yaşayan yerinin bolmazlığı onun öz haklarından şol sandı zähmet çekme hukukundan peydalanmağına hiç ili təsir etmeyendiği anıq aydılıyar. Üstesine propiska varadaki resmi düzgünü şol sandı prezidentin qolu qoylan resmi permanı men hiç vaxtda görmedim. Şol vaxtda da propiskanı talap etmek düzgününün Türkmen hükümetinin permanı arkalı tasdiqlanan instruksiyaların esasında yürüdülyanlığı dilden aydılıyar. Bu instruksiyanı menin özüm görmedim. Şeyle de adamı propiska etmekten yüze uğrayan hakimiyetlerin öz hareketlerini düşündürüp şeyle instruksiya salgılanıp yazmaça görünüşünde resmi cevap verenine hem duş gelmedim.
анонимного отказа в прописке я никогда не видел.
Евгений Туркменстанын раятынын Ашхабадта пропискасы жок дейлип пайтакта ийше алынмазлыгыны бейканун деп атландырып болормы?
Я считаю, что с точки зрения международных норм и правил, которые
Туркменстанын кошулган халыкара канунларынын нуктай назарынан юут раятынын эркин аракет этмеге өз ислегине көрө жашамак ва ишлемек үчүн жер сайламага доолу укугу бар. Aslıyetinde propiska meselesi Sovet döwründe döretti. Umuman şu gün kugun propiska düzgünü orsiyetten ve önkü Sovet yurtlarının yine kabirlerinden başka yerde göze ilmeyer.
Türkmenistan'ın rayatı aşkıvatı propiskası bolmanlığı sebepli paytaxta işe alınmasa niyem etmeli?
По всем вопросам обращаться в
Әлі мәселелер бойынша суды юсытмалы, әмі райет суды әден ардасының яны білін өзіні пропеска етмәге, яшымағына рұсат бермәге яда иеші алынмағы қаршылық көркеден тарапын язмачы көрінішіндәкі инкар етмесіні хем көркедмәлі. Көп халатларда мұны етмі қиын олияр. Шының үшін райетлер мүмкін болдығындан бар юзленмелеріні хат үсті білін етмәге чалышмалы ва өз юзленмесінің ресми хасаба алынмағыны талап етмәлі. Bir aydan soň özüne resmi jogabyň berilmedik halatynda raýatyň suda ýüzütmäge kanun taýdan hukugy bar. Islendik idara ýüzlenmäge poşta arkaly zakazny ýagny guwanamaly hat ibermek iň amatly usul bolup durýar.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan Lýris Gresi Suhinlin söhbetdeşligi dinlediňiz. Mary welaýatynyň ýoly etrawy Türkmenistanyna geçen ýylyň görkezdiler oýunçy iň gow etrap diýip oglan edildi. Emma yolutun etrafında hem iyisizliğin beylik sosyal meselelerin yeterlikti gaydiliyar. Serhe Davad etrafının Yeniş Tayhan Örleşiginin yaşayıcısı Ağızıma bu arada havarçiyimiz bilen sökvettöş oldu. Ne sol sökvettöşlük dinlalim.
Yolutun etrafın çayında öndürülen qavdan elen girdecilerden ilat peydalan bilyami. Etrafda nemi ütkeşmeler gözüyle.
Mağlumatlardan eşsimde ora ummasız qav şutaydı. Köp civaydiyalar yolotun çayında yolotun gün orta yolotun suat karasızlık divat taktılar. Kağa suat çıkıp akıp durur diyerin astı turba bilen taşarı yurtlara gidiye diye kağıdın elbette bakasam epesiz olmalı gımmat olmalı taşarı yurtların alayan arkayı. Ama su kağıdın çıkayan yerinde hiç adam halk sümür iş yerleri var yani ya beylik yani kurulayan zat görmek kaptanın bu kerhanalar kurulaymalı mesela kağıdın Başka önümler öndürüp bolyar, bir neçe önümler öndürülýänini bilýäris biz gazdan turbalar öndürýärler, plasmasa turbalar, ýene köp zatlar, kilyonkalar öndürýär, zawodlar gurulaýsa boljak. Onun başga da ýa-da gazdan nurhy barada aýdylanda da meňe pikirim bar ol gaz. Her bir zat bolsa öndürülýän ýerinde soň belli bir meçhuri prosenti sosial sendirilmeli, sosial şäherler gurulmaly, zawod fabrikler gurulmaly. Emma soň köprek böle usul Öndürülen yerinin sindirilmeli deyip düşünüyorsun oğlum ama bizde önce o dağıtlar yok, kurulunok, hiç adam kurulunok.
Arasalanın qabdan qalın, yankı qalındılar, ilatın sağlığına ne ilik tezir etdi, şu ketelcilik köpeldi değil ya.
Şuğrunların bağırı da yonraklar, sol qabdan kukurduğunu istiyorlar, bir iyis oldu, so tadi yol ötürün, soğuruklarında. Elbet yakımsız iyis çıkıyor ovaların üstünde, ondan kurrunlar çıktı sol ovaları. Göçür vakit diyemişler, akit çekmişler dediler. İntega göçürlü vakit edilen yok sol ovalar oturuyorlar. Yani yakıp görüyorlar yok orada. Yanıp dur neyme deysen kukurt yanıyor diyorlar, so kukurtun iyisi diyorlar. Biz ondan so adam için ziyanı vardı da belli ol. Kim bilir nehir ziyanı var onu. İsa erbet son yaman erbet.
Häzir kuwatda dabam soly.
Häzir öňkülür ýala däl kän mena duýmak. Mundan bir kilo erbet bolsoň ýeri. Geçen ýyl öňüň.
Ene diýse kolen şana ankalog keselleriň köpelendigi barada gurunlar bar. Aýra tenem denen maşgalalarda şular hakykata laýyk gelýärmi?
Hakykata laýyk gelýärdir. O bir elbetde ziyanly zatlaryň hem mekşem düşünýär, şol kukurt ýanyp tursa, ýeri ýaýrap tursa, adamlara ziyanly zat elbetde Keselçilik bar, yok del. Her hilde eşitilmedik keselerim çıkıyor, öngörülü eşitilmedik keselerim duruyor. Onu neyem edecek adamlar? Onu mecbur, kail, her kim edecek zaten yok. Kudaydan oraya gelin keselçiliği, ölümü.
Yankı, sen ağat kalındalarının ikrançılığı diyen yetiren değil ya mi?
İkrançılık uğrunun hünermen olmamsın, onken bilemi, kılıklanımı o mu var adı? O var adı da bulma mümkün. Elbette o burada yayrap dursa, yaramaz kağıt. Ya da bir tıkağı diye irap tursa hem de adada diyen bol mulu öz önünün düşüklü de adol.
Hormatly dinleyijiler, Serhiýa Dawatly agazma bilen ýoglatyny trawundaky sosial meseleler baradaky söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý barada sizden ýa-hili pikir bar. Bu arada Adatlyk Radiosynyň web saýtyna girip öz pikirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Şunun bilen hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimiziň soňuna geldik, gepleşikleriňizi saýlar kesme täzelikler bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynyň ayrylmaň hormatly dinleyijiler.